លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភីជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ15រហូតដល់ជំពូក9ខ31ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ15ដល់ជំពូក9ខ31ដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបរួចមកហើយថាយើងមិនអាចដកយកខគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ14យកមកពន្យល់ដាច់ដោយឡែកនោះឡើយខ14អាចមានខ្លឹមសារតតែយកខ15មកផ្គូបជាមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ15ឥឡូវនេះភ្នែកអញនឹងនៅតែបើកហើយត្រចៀកអញនឹងនៅតែផ្ទៀងស្ដាប់សេចក្តីដែលគេអធិស្ឋាននៅទីនេះពាក្យថាទីនេះគឺជាកន្លែងដែលស្ដេចសាឡូមោនសង់ព្រះវិហារបច្ចុប្បន្ននេះព្រះវិហារដែលព្រះបាទសាឡូមោនបានសាងសង់នោះគឺមិនមាននៅទីនោះទៀតទេគេនឹងឃើញវិហាររបស់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាអ៊ូម៉ាដែលសង់នៅជំនួសកន្លែងនោះវិញព្រះបន្ទូលសន្យាដែលទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងស្ដេចសាឡូមោននៅត្រង់នេះគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសេចក្តីសន្យានោះក៏មានខ្លឹមសារសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយកមកអនុវត្តដែរព្រះពរដែលព្រះអង្គសន្យាដល់ស្ដេចសាឡូមោនគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលហើយសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងអាចទទួលព្រះពរខាងឯវិញ្ញាណវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ16ត្បិតឥឡូវនេះអញបានរើសព្រះវិហារនេះហើយញែកចេញជាបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យឈ្មោះអញបានតាំងនៅទីនេះជាដរាបទៅឯភ្នែកនិងចិត្តអញក៏នឹងនៅទីនេះជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមត្បិតជាកន្លែងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមជាបេះដូងរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់ជាតិសាសន៍នេះផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ17ដល់ខ18ចំណែកឯងបើសិនជាដើរនៅមុខអញដូចជាដាវីតជាឪពុកឯងព្រមទាំងធ្វើតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានបង្គាប់ឯងហើយរក្សាបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមទាំងប៉ុន្មានរបស់អញនោះអញនឹងតាំងរាជនៃនគរឯងឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងដូចជាអញបានតាំងសញ្ញានឹងដាវីតជាឪពុកឯងថានឹងមិនដែលខានមានពូជឯងគ្រប់គ្រងលើអ៊ីស្រាអែលឡើយព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាដល់ព្រះបាទដាវីតថាពូជពង្សរបស់ស្ដេចអង្គនេះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនគរជារៀងរហូតសពថ្ងៃយើងមិនឃើញមានពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតសោយរាជនៅលើសកលលោកនេះទេទោះបាននៅនគរណាក្ដីប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតមួយអង្គដែលមាននាមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់កំពុងតែគង់នៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្គនៃព្រះវរបិតានៅឯស្ថានសួគ៌គឺអង្គនោះហើយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គនឹងយាងមកគ្រប់គ្រងលើផែនដីនេះដែលអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក110ខ1និងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ12ដល់ខ13ក៏បានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ19ដល់ខ20ប៉ុន្តែបើឯងរាល់គ្នាងាកបែរចេញហើយបោះបង់ចោលបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមទាំងប៉ុន្មានដែលអញបានដាក់សម្ញែងនៅមុខឯងរាល់គ្នាទៅគោរពប្រតិបត្តិថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដតីវិញនោះអញនឹងរំលើងគេចេញពីស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់គេរួចព្រះវិហារនេះដែលអញបានញែកជាបរិសុទ្ធទុកសម្រាប់ឈ្មោះអញនោះអញនឹងបោះបង់ចោលពីភ្នែកអញចេញឲ្យបានត្រឡប់ជាទីព្រាបផ្ទឹមហើយជាទីថ្មេះតេះដៀលនៅក្នុងសាសដតីទាំងអស់ ព្រះបន្ទូលសន្យាខាងលើនេះបានសម្រេចចេញជារូបរាងហើយសប្តាហ៍គេមិនឃើញមានព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមសង់នៅទីនោះទៀតទេគឺគេឃើញវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមដែលហៅថាអូម៉ាសង់ជំនួសវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2ជំពូក7ខ21ហើយព្រះវិហារនេះដែលខ្ពស់ទាំងម្លេះនោះអស់អ្នកណាដែលដើរតាមនេះនឹងមានសេចក្តីប្លែកក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេហូវ៉ាប្រព្រឹត្តនឹងស្រុកនេះហើយនឹងព្រះវិហារនេះយ៉ាងដូច្នេះព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់ព្រះបាទសាឡូមោនកើតមានមកយ៉ាងដូច្នោះមែនស្ដេចសាឡូមោននិងរាជអ៊ីស្រាអែលមិនបានកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចដែលទ្រង់បានដាក់លក្ខខណ្ឌនោះទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះវិហារនេះទោះបីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គសពព្រះទ័យនឹងប្រគល់ទៅឲ្យសាសដទៃដែរភស្តុតាងដែលយើងឃើញមានវិហារអ៊ីស្លាមដែលហៅថាអូម៉ាសង់នៅទីនេះជាភស្តុតាងស្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សែទី2ជំពូក7ខ22គេនឹងឆ្លើយឡើងថាគឺដោយព្រោះគេបានបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោគេដែលទ្រង់បាននាំគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកហើយបានទៅចាប់កាន់តាមព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះទាំងនោះផងហេតុនោះបានជាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ទាំងនេះកើតឡើងដល់គេនៅទីនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលភូតភរយើងទេសាសអ៊ីស្រាអែលពិតជាបានបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសន្យារួចហើយថាទ្រង់នឹងសម្រេចតាមសេចក្តីដែលទ្រង់សន្យានោះជាពិតប្រាកដយើងនឹងឈានចូលដល់ជំពូក8និងជំពូក9នៃកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាសមិទ្ធផលនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ស្ដេចសាឡូមោននៅក្នុងជំពូក8និងជំពូក9បរិយាយអំពីបទពិសោធន៍ផ្សេងៗនិងរាជកិច្ចរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនព្រមទាំងទីបន្ទាល់សម្រាប់សាសដតីស្ដីអំពីដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់លួងសាឡូមោនព្រះបាទសាឡូមោនគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលសោយរាជយ៉ាងអង់អាចព្រមទាំងមានព្រះរាជទ្រព្យច្រើនជាងស្ដេចណាណាទាំងអស់ដែលធ្លាប់សោយរាជនៅលើផែនដីនេះនៅពេលដែលស្ដេចអង្គនេះកំពុងគ្រងរាជនៅឡើយព្រះបាទសាឡូមោនចង់ធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះបាទដាវីតបង្គាប់ឲ្យទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ចេញជារូបរាងដូចជាការសាងសង់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2ជំពូក8ខ1លុះកន្លងទៅបាន20ឆ្នាំហើយគឺអស់ពេលដែលសាឡូមោនកំពុងតែស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងដំណាក់របស់ទ្រង់ព្រះបាទសាឡូមោនបានប្រើពេលវេលាយ៉ាងយូរដើម្បីសង់ព្រះវិហារទ្រង់ត្រូវប្រើពេលវេលាអស់ពាក់កណ្ដាលនៃរាជរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះវិហារដែលតម្កល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សែទី2ជំពូក8ខ2ដល់ខ3នោះទ្រង់ក៏សង់អស់ទាំងទីក្រុងឡើងជាទីក្រុងដែលហ៊ីរ៉ាមបានប្រគល់មកវិញហើយឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអាស្រ័យនៅក្នុងទីក្រុងទាំងនោះសាឡូមោនទ្រង់ចេញទៅច្បាំងហើយយកបានក្រុងហាម៉ាតសូបានៅក្នុងរាជរបស់សាឡូមោនមានសង្គ្រាមតែម្ដងគត់ឯសង្គ្រាមនោះទៀតសោតមិនមែនជាសង្គ្រាមធំដុំអីនោះទេគឺស្ដេចសាឡូមោនយកជ័យជំនះបានក្នុងសង្គ្រាមដ៏តូចនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សែទី2ជំពូក8ខ9តែទ្រង់មិនបានយកអ្នកណាក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើសម្រាប់ការទ្រង់ទេគេសុទ្ធតែជាមនុស្សចម្បាំងនិងជាមេលើពួកមេតបជានាយត្រួតលើរដ្ឋចម្បាំងនិងពួកពលសេះរបស់ទ្រង់វិញយើងឃើញថាព្រះបាទសាឡូមោនបានតែងតាំងសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនរូបឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំពួកកាណានហើយនឹងពូជពងរបស់គេដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យាក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលខុសអំពីការដឹកនាំអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលចូលមករស់នៅលើទឹកដីធ្លីដែលជាកេរមរតករបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានសម្លាប់សាសកាណានឲ្យផុតពូជឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សែទី2ជំពូក8ខ10ឯពួកមេតបធំរបស់ស្ដេចសាឡូមោនទាំងអស់មាន250នាក់ដែលត្រួតត្រាលើពួកតបការតែងតាំងមេតបជាច្រើននេះបណ្ដាលឲ្យព្រះបាទសាឡូមោនមានបញ្ហានៅក្នុងព្រះនគរបន្ទាប់ពីទ្រង់សុគតទៅព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យពួកហោរាទ្រង់កត់ត្រានៅរឿងរ៉ាវនេះទុកមកព្រះអង្គមិនសពប្រហារតីឲ្យស្ដេចសាឡូមោនតែងតាំងមេតបយ៉ាងច្រើនបែបនេះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សែទី2ជំពូក8ខ11រួចមកសាឡូមោនទ្រង់នាំព្រះរាជបុត្រីផារ៉ោនចេញពីក្រុងដាវីត ឡើងមកឯដំណាក់ដែលទ្រង់បានសង់សម្រាប់ព្រះនាងត្បិតទ្រង់នឹកថាប្រពន្ធរបស់អញមិនត្រូវនៅក្នុងដំណាក់នៃដាវីតជាស្ដេចសាសអ៊ីស្រាអែលទីពីព្រោះទីកន្លែងដែលហឹបនៃព្រះយេហូវ៉ាបានចូលមកទាំងនោះសុទ្ធតែបរិសុទ្ធទាំងអស់ព្រះបាទសាឡូមោនធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយយ៉ាងចម្លែកតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអគ្គមហេសីរបស់ទ្រង់មួយរូបដែលត្រូវជាបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ោនស្ដេចអង្គនេះបានសង់រាជវាំងមួយឆ្ងាយពីទីក្រុងរបស់ព្រះបាទដាវីតដើម្បីឲ្យអគ្គមហេសីអង្គនេះគង់នៅទីនោះវិញហេតុអីបានជាព្រះបាទសាឡូមោនរៀបការជាមួយនឹងកូនស្ដេចច្រើនម្ល៉េះអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះយល់ថាព្រះបាទសាឡូមោនមិនចង់ឲ្យនគរជិតខាងចូលមកវាយលុកនគរអ៊ីស្រាអែលបានជាទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវរៀបការជាមួយនឹងបុត្រីរបស់នគរទាំងអស់នោះធម្មតាឪពុកក្មេកមិនដែរនឹងលើកតបមកវាយប្រហារកូនប្រសាឯងទេចំពោះខ្ញុំយល់ស្របខ្លះថាស្ដេចសាឡូមោនពិតជាចង់ការពារបរណភាពដែនដីនគរអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីការរំលោភបំពានបានជាទ្រង់រៀបការជាមួយនឹងបុត្រីរបស់ស្ដេចជិតខាងយ៉ាងដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋាននេះគឺជាចំណុចតូចជាទីបំផុតស្ដេចសាឡូមោនគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តទន់ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីទោះបីជាស្ដេចសាឡូមោនរៀបការជាមួយនឹងបុត្រីរបស់ស្ដេចជិតខាងដើម្បីការពារនគរឬមួយស្ដេចសាឡូមោនរៀបការឲ្យមានប្រពន្ធច្រើនពីព្រោះព្រះទ័យរបស់ទ្រង់តូចទន់ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីករណីទាំងពីរនេះសុទ្ធតែទាស់ទៅទឹងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបង្គាប់ឲ្យមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីមានប្រពន្ធឬមានប្តីលើសពីមួយជាដាច់ខាតសាច់រឿងដែលសេះសាល់ទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងជំពូក8ក៏បរិយាយអំពីភាពរុងរឿងនៃព្រះវិហារព្រមទាំងកិច្ចការរដ្ឋបាលដែលព្រះបាទសាឡូមោនតាំងមនុស្សឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រះវិហារព្រះបាទដាវីតបានបន្សល់ទុកនៅរចនាសម្ព័ន្ធនោះស្រាប់ព្រះបាទសាឡូមោនគ្រាន់តែជាអ្នកដែលត្រង់ត្រាប់តែងតាំងពួកសង្ឃនិងពួកលេវីពួកអ្នកធ្វើការទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមតាមរចនាសម្ព័ន្ធដែលព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំរួចហើយនោះតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក9ដែលជំពូក9គឺជាជំពូកចុងក្រោយបង្អស់ដែលបរិយាយអំពីដំណើររឿងរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនសមិទ្ធផលដែលធំជាងគេបង្អស់របស់ព្រះបាទសាឡូមោនគឺសាងសង់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមសម្រាប់ជាទីតម្កើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរាជរបស់សាឡូមោនក៏មានការជាច្រើនទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញថាមានសារៈសំខាន់ដែរទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យហោរារបស់ព្រះអង្គកត់ត្រាទុកនៅរឿងនោះសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះគឺព្រះបាទសាឡូមោនមានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើទីបន្ទាល់ដល់មនុស្សក្នុងលោកឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបៀបដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើបន្ទាល់អំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះខុសពីរបៀបដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើសប្តាហ៍នេះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើបន្ទាល់ដែលនាំមនុស្សក្នុងលោកឲ្យចូលមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើបន្ទាល់ឲ្យគេសម្លឹងមើលមកទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគឺត្រូវធ្វើបន្ទាល់ចាប់ដើមពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមចេញទៅសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបបួលមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យចូលមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមចំណែកឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវចាប់ដើមការងារពីក្រុងយេរូសាឡឹមចេញទៅរហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីជោគជ័យរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលក្នុងការធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវវាស់ដោយចំនួនមនុស្សដែលមកពីគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមចំណែកឯខ្នាតរង្វាស់ជោគជ័យរបស់ក្រុមជំនុំនៃព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះវិញគឺត្រូវវាស់ដោយចំនួនគ្រួសារចំនួនជនជាតិចំនួននគរដែលព្រមទទួលដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅចែកចាយដល់មនុស្សដទៃទៀតនៅលើសកលលោកយើងនេះចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានជ្រាបអំពីភាពខុសគ្នារវាងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែមានគំនិតចង់បង្អាប់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយមានគំនិតចង់លើកដំកើងដល់ក្រុមជំនុំវិញការនេះក្រុមជំនុំមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេទាំងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុទ្ធតែមានភារកិច្ចធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គសង្គ្រោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមជំនុំមានលក្ខណៈដូចគ្នាពីព្រោះសង្គមទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានការប្រឆាំងពីការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួន បច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានក្រុមជំនុំនិងគ្រូគង្វាលមួយចំនួនដែលនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកទាំងនោះយល់ថាស្ថានភាពនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលសព្វថ្ងៃកំពុងដើរឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីហិនវិនាសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរីឯការហិនវិនាសនោះគឺបង្កើតឡើងមកពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនិងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាដើរឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំខ្លះនិងគ្រូគង្វាលមួយចំនួនពិតជាគិតថាពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះកំពុងរីកចម្រើនដោយផ្កាកុលាបកំពុងរីកកត្តានេះហើយដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរគឺកំពុងតែដើរឃ្លាតចាកឆ្ងាយអំពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានការប្រះចាកពីព្រះបន្ទូលជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏នៅមានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើទីបន្ទាល់យ៉ាងមានជោគជ័យពីព្រះអង្គសង្គ្រោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទទួលបរាជ័យហើយចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ទទួលនៅភាពបរាជ័យដែរក៏ប៉ុន្តែមានគ្រាដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនបានបង្អាប់ដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនមនុស្សពីគ្រប់ជាតិសាសន៍បានចូលមកទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីស្ដាប់ប្រាជ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់ស្ដេចសាឡូមោនមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍បានចូលមកទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់ថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវឧទាហរណ៍ដ៏ល្អដ៏ល្អពីគ្នាស្ដីអំពីសាសន៍ដទៃចូលមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏រស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមជាពិសេសនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតនិងរាជរបស់ស្ដេចសាឡូមោនឧទាហរណ៍ដូចជាស្ដេចហេរ៉ាមគឺជាស្ដេចគ្រងរាជនៅទីក្រុងទីរ៉ូសនិងទីក្រុងស៊ីដូនស្ដេចអង្គនេះជាមិត្តជិតមួយថ្លើមមួយជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតស្ដេចហេរ៉ាមជាស្ដេចដែលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់ទ្រង់បានថ្វាយដង្វាយយ៉ាងច្រើនឥតគណនាដើម្បីសង់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមស្ដេចហេរ៉ាមប្រគល់សម្ភារៈកម្មករពួកជាងតោងឲ្យមកជួយសាងសង់និងតុបតែងលម្អព្រះវិហារសម្រាប់ជាទីដំកើងព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលទ្រង់សរសេរមកកាន់ព្រះបាទសាឡូមោនស្ដេចហេរ៉ាមបានសម្ដែងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់បានព្រះពរគឺជាព្រះដែលបានប្រទានឲ្យស្ដេចដាវីតមានព្រះរាជបុត្រាប្រកបដោយប្រាជ្ញាតម្រេះនិងយោបល់អាចនឹងស្អាងព្រះវិហារថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះរាជវាំងសម្រាប់នគរទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក2ខ12ស្ដេចហេរ៉ាមជាពូជពង្សរបស់លោកយ៉ាផែតមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំពូក9យើងឃើញមានក្សត្រីមួយអង្គដែលជាស្ដេចនៃប្រទេសសេបាបានធ្វើដំណើរចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរដែលក្សត្រីអង្គនេះគឺជាពូជពង្សរបស់កូនចៅលោកហាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងឃើញកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំគ្នាយកដំណឹងល្អទៅប្រកាសប្រាប់ដល់ទីចុងបំផុតនៃផែនដីដំបូងឡើយពួកសាសន៍យូដាទទួលដំណឹងល្អបន្ទាប់មកទៀតមានពួកសាសន៍ដទៃក៏ទទួលដំណឹងល្អដែរសាសន៍ដទៃម្នាក់ជាជនជាតិអេធីយ៉ូពីត្រូវជាកូនរបស់លោកហាំបានចូលមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកកូនីលៀសក៏ជាអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរលោកជាពូជពង្សរបស់លោកយ៉ាផែតលោកសូលជាអ្នកស្រុកតាសឹសដែលក្រោយមកបានបំរើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវជាពូជពង្សរបស់លោកសឹមយើងពិចារណាអំពីមហាក្សត្រីស្រុកសេបាយាងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅនគរអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក9ខ1ដល់ខ2កាលមហាក្សត្រីនៃស្រុកសេបាបានលើកកិត្តិនាមរបស់សាឡូមោននោះព្រះនាងក៏យាងមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីលបងសាឡូមោនដោយប្រស្នាមានមនុស្សដង្ហែមកយ៉ាងសន្ធឹកក៏មានសត្វអូតជាច្រើនផ្ទុកដោយគ្រឿងក្រអូបនិងមាសជាបរិបូរហើយត្បូងមានតម្លៃផងលូកាព្រះនាងចូលមកគាល់សាឡូមោនហើយនោះក៏មានសវណ្ណីសន្តានានឹងទ្រង់ពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះទ័យឯសាឡូមោនទ្រង់ក៏ឆ្លើយស្រាយនៃគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះនាងសួរឥតមានអ្វីលាក់កំបាំងដែលទ្រង់មិនបានស្រាយនៃថ្វាយព្រះនាងនោះទេព្រះបាទសាឡូមោនធ្វើទីបន្ទាល់ដល់មហាក្សត្រីអង្គនេះពីមូលហេតុដែលនគររបស់ព្រះអង្គបានរុងរឿងដល់កម្រិតនេះទ្រង់ធ្វើទីបន្ទាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យទ្រង់មានប្រាជ្ញាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបាទសាឡូមោនក៏ធ្វើបន្ទាល់ថាយើងអាចចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់បានពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ ទ្រង់សម្រេចព្រះហឫទ័យចោះមកជួបជាមួយនឹងយើងដែលជារាជរបស់ទ្រង់នៅកន្លែងព្រះវិហារដែលតម្កល់ព្រះនាមទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់អាចជួបជាមួយនឹងមនុស្សលោកបានឯមនុស្សលោកអាចជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានដែរព្រះបាទសាឡូមោនបានប្រាប់ដល់ក្សត្រីស្រុកសេបាអំពីសេចក្តីពិតនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក9ខ3ដល់ខ4កាលមហាក្សត្រីស្រុកសេបាបានឃើញប្រាជ្ញារបស់សាឡូមោននិងដំណាក់ដែលទ្រង់បានធ្វើព្រមទាំងព្រះស្ងោយនៅលើតុទ្រង់ទីលំនៅរបស់ពួកបម្រើទ្រង់សន្តានពួកបរិវាររបស់ទ្រង់និងគ្រឿងតែងកាយរបស់គេហើយពួកបម្រើថ្វាយពេញរបស់ទ្រង់និងសម្លៀកបំពាក់របស់គេហើយនិងដង្វាយដុតដែលទ្រង់ថ្វាយក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានោះព្រះនាងក៏ភាំងស្មារតីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក10ខ24បានចែងថាហើយប្រជាជនក្នុងលោកទាំងមូលគេចង់ចូលទៅគាល់ស្ដេចសាឡូមោនដើម្បីនឹងស្ដាប់ប្រាជ្ញាទ្រង់ដែលព្រះបានដាក់នៅក្នុងព្រះទ័យព្រះបាទសាឡូមោនធ្វើទីបន្ទាល់យ៉ាងល្អដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ឲ្យស្គាល់ពីព្រះសង្ឃគ្រូដូចជាករណីក្សត្រីពីស្រុកសេបាដែលចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសដែលបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងការធ្វើទីបន្ទាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលពីព្រះសង្ឃគ្រូនិងដងវាយដុតដែលទ្រង់ថ្វាយក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដងវាយដុតនេះគឺជាដងវាយដែលស្ដេចសាឡូមោនធ្វើឡើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដងវាយដុតគឺសំដៅទៅលើរូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនៅពេលដែលព្រះបាទសាឡូមោនថ្វាយដងវាយដុតក្សត្រីសេបាមិនដែលឃើញមានដងវាយប្រភេទនេះនៅនគរណាផ្សេងទៀតឡើយព្រះបាទសាឡូមោនក៏ពន្យល់ពីដងវាយដែលទ្រង់កំពុងតែថ្វាយនេះថាជាដងវាយដែលចង្អុលសំដៅទៅចំតួអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលត្រូវយាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សលោករួចហើយត្រូវគេធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកមហាក្សត្រីសេបាជឿលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះបាទសាឡូមោនបានផ្សព្វផ្សាយដល់ព្រះនាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក9ខ5ដល់ខ6រួចមានសវណ្ណីទៅស្ដេចថាពាក្យដែលខ្ញុំម្ចាស់បានលើនិយាយនៅស្រុកខ្ញុំម្ចាស់ពីព្រះរាជកិច្ចនិងប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់នោះក៏ពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់មិនបានជឿទេលុះត្រាតែបានមកឃើញនឹងភ្នែកខ្លួនឯងហើយមើលដំណឹងដែលខ្ញុំម្ចាស់បានឮពីប្រាជ្ញាដ៏ជាធំរបស់ទ្រង់នោះគេថ្លែងប្រាប់មិនដល់ត្រឹមទាំងពាក់កណ្ដាលផងទ្រង់លើសហួសពីកិត្តិនាមដែលខ្ញុំម្ចាស់បានឮទៅទៀតក្សត្រីស្រុកសេបាមានសវណ្ណីទាំងរំភើបនៅក្នុងចិត្តថាពាក្យដែលខ្ញុំម្ចាស់បានឮគេនិយាយនៅស្រុកខ្ញុំម្ចាស់នោះក៏ពិតប្រាកដមែននាងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាពីមុនព្រះនាងមិនជឿពាក្យដែលគេនិយាយទេឥឡូវព្រះនាងមកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទើបព្រះនាងយល់ថាប្រាជ្ញាសែនជ្រៅដែលគេថ្លែងប្រាប់ពីព្រះបាទសាឡូមោនមិនបានទាំងឮដល់ពាក់កណ្ដាលផងក្សត្រីសាសសេបាបានធ្វើដំណើរយូរណាស់ទម្រាំមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមសម័យនោះគឺមិនមានយន្តហោះទេព្រះនាងត្រូវធ្វើដំណើរដោយជិះរទេះសេះកាត់វាលរហោស្ថានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែច្រើនថ្ងៃព្រះនាងចង់ស្គាល់ប្រាជ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ដល់ស្ដេចសាឡូមោនមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះនាងចង់ដឹងថាតើស្ដេចសាឡូមោននិយាយបែបណាពីដំណើរដែលមនុស្សលោកអាចចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់លុះដែលព្រះនាងបានឮរួចហើយព្រះនាងជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យយើងស្ដាប់សម្ដីផ្ទាល់របស់ក្សត្រីអង្គនេះដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក9ខ7ដល់ខ8មានពរហើយពួកទ្រង់និងពួកអ្នកបម្រើនេះដែលឈរនៅចំពោះទ្រង់ជានិច្ចទាំងស្ដាប់ប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់បានព្រះពរដែលទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនិងព្រះករុណាដើម្បីនឹងលើកព្រះករុណាឡើងឲ្យគង់លើបល្ល័ង្ករាជធ្វើជាស្ដេចថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់គឺដោយព្រោះព្រះនៃទ្រង់បានស្រឡាញ់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយប្រាថ្នានឹងតាំងគេឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនអស់កាលជានិច្ចបានជាតាំងទ្រង់ឡើងជាស្ដេចលើគេដើម្បីនឹងសម្រេចសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតម្ចាស់ក្សត្រីរូបនេះចាប់ផ្ដើមសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីដំណើរក្សត្រីនេះដែរថាមហាក្សត្រីនៅស្រុកខាងត្បូងនឹងឈរឡើងជាមួយនឹងមនុស្សដំណរនេះក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផងដោយព្រះនាងបានយាងមកពីចុងផែនដីដើម្បីនឹងស្ដាប់ចំណេះរបស់លួងសាឡូមោននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ42នៅស្រុកខាងត្បូងគឺជាឧបទ្វីបអារ៉ាប់ និងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រទេសមួយឈ្មោះសេបាដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះនាងបានចុះពីចុងផែនដីហេតុនេះខ្ញុំក៏ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសសេបាគឺស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ដេចសាឡូមោនជាស្ដេចដែលមានពោពេញទៅដោយប្រាជ្ញានិងព្រះរាជទ្រព្យស្ដេចអង្គនេះមិនដែលភ្ញាក់ផ្អើលនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោណាយកមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គនោះទេគឺមានតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាក្សត្រីពីស្រុកសេបាយកមកថ្វាយដល់ស្ដេចសាឡូមោនតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យលួងសាឡូមោនចាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរីឯសេចក្តីដែលម្ចាស់ក្សត្រីបានចាប់ចិត្តជាងគេគឺការថ្វាយដង្វាយដូច្នេះហើយបានជាម្ចាស់ក្សត្រីស្រុកសេបាព្រមទទួលស្គាល់ព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតមនុស្សសម័យដើមគេស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងរាជក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមនុស្សអាចស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានតាមរយៈដំណឹងល្អដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ទីចុងបំផុតនៃផែនដីវិញយើងពិចារណាអំពីភាពរុងរឿងរបស់ព្រះបាទសាឡូមោននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក9ខ22ដល់ខ23ដូច្នេះស្ដេចសាឡូមោនទ្រង់មានព្រះរាជទ្រព្យនិងប្រាជ្ញាលើសជាងអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីហើយអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីក៏រោគចូលទៅគាល់សាឡូមោនដើម្បីនឹងស្ដាប់ប្រាជ្ញាដែលព្រះបានប្រទានមកក្នុងព្រះទ័យទ្រង់ព្រះបាទសាឡូមោនធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសម័យដែលទ្រង់គ្រងរាជនៅនគរអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក9ខ25សាឡូមោនទ្រង់មានរោងសម្រាប់សេះហើយរទេះចម្បាំង4000បន្ទប់ក៏មានពលសេះ12000អ្នកទ្រង់ញែកដាក់ឲ្យនៅក្នុងទីក្រុងដែលសម្រាប់រទេះចម្បាំងទាំងប៉ុន្មានហើយនៅជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដែរព្រះបាទសាឡូមោនក៏ដូចជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្សេងទៀតដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ហាមឃាត់មិនឲ្យស្ដេចទ្រង់រៀបប្រមូលសេះប្រមូលប្រពន្ធប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបរិបូរណ៍នោះទេស្ដេចសាឡូមោនប្រមូលទាំងសេះប្រមូលទាំងប្រពន្ធយ៉ាងច្រើនស្ដេចអង្គនេះពិតជាធ្វើបន្ទាល់ទាស់ទតឹងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក9ខ26ដល់ខ28ទ្រង់ក៏មានអំណាចលើអស់ទាំងស្ដេចចាប់តាំងពីទន្លេរហូតដល់ស្រុកភីលីស្ទីនហើយដល់ព្រំស្រុកអេស៊ីបផងស្ដេចទ្រង់ធ្វើឲ្យមានប្រាក់សម្បូរនៅក្នុងយេរូសាឡិមដូចជាថ្មហើយឲ្យមានដើមតាត្រាវជាបរិបូរដូចជាដើមឧត្តមពោដែលដោះនៅស្រុកទំនាបគេក៏នាំយកសេះពីស្រុកអេស៊ីបហើយពីស្រុកទាំងអស់មកថ្វាយទ្រង់ដែរយើងឃើញថាស្ដេចសាឡូមោនពិតជាស្ដេចមួយអង្គដែលគ្រងរាជនៅក្នុងលោកនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកយើងនឹងពិចារណាអំពីសេចក្តីសុគតរបស់ស្ដេចសាឡូមោនព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក9ខ29ដល់ខ31រីឯដំណើរឯទៀតពីសាឡូមោនទាំងមុនទាំងក្រោយនោះសុទ្ធតែបានកត់ទុកនៅក្នុងពង្សសាវតាដែលហោរាណាថានបានតែងនិងក្នុងសេចក្តីទំនាយនៃអូហ៊ីយ៉ាជាអ្នកស្រុកស៊ីឡូហើយក្នុងរឿងពីការជាក់ស្ដែងរបស់អ៊ីដោជាអ្នកមើលឆុតដែលលោកឃើញពីដំណើរយេរូបាមជាកូននេបាតហើយសាឡូមោនទ្រង់សោយរាជលើពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នៅក្រុងយេរូសាឡិមបាន40ឆ្នាំរួចសាឡូមោនទ្រង់ផ្ទំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់ទៅហើយគេបញ្ចុះសពទ្រង់នៅក្នុងក្រុងរបស់ដាវីតជាព្រះបិតាទ្រង់នោះរេហូបោមជាព្រះរាជបុត្រាក៏ឡើងសោយរាជជំនួសព្រះបិតាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបំពេញសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលដល់ស្ដេចសាឡូមោនព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានប្រាជ្ញាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយដែលលួងសាឡូមោនបានទូលសូមលើពីនេះទៅទៀតព្រះអង្គក៏បានប្រទាននូវទ្រព្យសម្បត្តិគេឈ្មោះនិងកម្លាំងកាយយ៉ាងពេញលេញដល់ព្រះបាទសាឡូមោនដែរបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផ ផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ